Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша Свобода в ефірі. Я Ірина Штугрин. Вітаю вас. Сьогодні Верховна Рада у своєму порядку денному мала дуже важливий пункт. Він стосувався законопроекту, а власне ухвалення його і розгляду у другому читанні, можливо, ухвалення законопроекту про референдум. Тому ми вирішили, що саме цю тему маємо обговорювати у нашому ефірі і запросили до студії Володимира Олійника, народного депутата від партії регіонів. Вітаємо вас.
Доброго здоров'я.
І Тараса Стецького, заступника голови фракції НУНЦ. Вітаємо вас.
Добрий день.
Ви можете до нас вже доєднуватися і телефонувати 490-29-05, код Києва 044. Ставте свої запитання або діліться своїми думками з цього приводу. Оскільки референдум – це така річ, яка дозволяє народові прямо, абсолютно прямо висловити свою точку зору з того питання, яке буде виноситися на референдум, і в принципі, рішення, результат референдуму має вплинути на життя усієї країни. Але так сталося, що сьогодні Верховна Рада не розглянула цей пункт. Відклали. Які причини? Ну, перше читання, цей закон пройшов 3 червня, так? Якщо я не помиляюся. Підготовку цього законопроекту, відповідальність, верніше, за підготовку цього законопроекту взяв на себе регіонал Дмитро Шпенов. Я розумію, що там якась група велика працювала над цим, але одразу був великий шквал критики і звинуватили коаліцію у тому, що вона намагається через референдум дати можливість ухвалювати речі, які будуть суперечити Конституції, ті, які вигідні владі. Багато таких було цитат. Але вже одразу потім надійшло понад 900 різних змін та пропозицій. І ось сьогодні розгляд законопроекту відклали. Чому, пане Олійнику?
По-перше, їх потрібно всі розглянути, ці поправки, і там є багато слушних поправок. Закон достатньо...
А розглядали, працювали над ними?
Так, але я ще раз кажу, їх потрібно всі розглянути буде і в сесійному залі. Це достатньо буде багато часу, в той же час на сьогоднішній день. Є більш важливий закон, який потребує негайного ухвалення, виходячи з рішення Конституційного суду. Це закон про вибори і дата виборів. Тому що Конституційний суд чітко розтлумачив, що 2011 рік – це вже порушення Конституції. І так уже її порушили де-факто. У нас значна частина міських голів, за виключенням окремих, вже позбавлені повноважень відповідних. І може будь-який громадянин подати в суд.
Ми цю тему розглядали окремо. І сьогодні будемо працювати.
І в цьому відношенні, ще раз кажу, така перерва, вона нормальна для того, щоб провести більш детальний розгляд цих поправок і прийняття цього закону.
Я думаю,
а оце застереження про те, що там якісь можуть бути прийняті рішення, які потім супереч Конституції дозволять реалізувати там владі не зовсім конституційні речі, це не відповідає дійсності.
Я думаю, що ми все-таки по суті по цьому законопроекту, який є, поговоримо трохи, а потім, бо сподіваюся, що мені тут прийдуть, або ми побачимо ось в інтернеті, чи буде ухвалене рішення ось щодо місцевих виборів, але якщо по суті законопроекту про референдум, які опозиція, пане Стецький, має до нього запитання?
Я почну з того, що я мав відношення до розробки ще першого закону на початку 90-х років, який базувався ще тоді на радянській конституції, оскільки українська держава прийняла конституцію в 96-му році. І тому предмет знає достатньо добре до закону, який був прийнятий і поданий партією регіонів 3 червня. Я подав особисто понад 30 поправок. Хоча би тільки для того, щоб мати можливість дискутувати і в комітеті, і відстоювати ці поправки в Верховній
Раді. Які з них найголовніші, ви вважаєте?
На мою думку, в багатьох своїх положеннях цей закон є відверто неконституційний. Відверто. Він суперечить Конституції України, і взагалі перше, що розглядати, треба було його подати в Конституційний суд. Зокрема, в частині права на референдумі, за поданням невідомо якої ініціативної групи, міняти Конституцію, відміняти конституційні положення, приймати нову редакцію Конституції, минуючи Верховну Раду. Це головна антиконституційність цього закону. І, власне, ми тільки тому подавали поправки, щоб мати можливість привернути увагу громадськості до відверто кричущих, незаконних дій теперішньої правлячої коаліції. А мета цього закону є тільки одна. Вона потрібна Януковичу для того, щоб восени, імовірно, 31 жовтня, в той самий день, коли будуть вибори місцеві органи влади, винести на референдум і відмінити ті положення Конституції, які були внесені в 2004 році, наділивши себе таким чином повноваженнями такого собі українського монарха. Ось для чого приймається закон про референдум. Це головне і найбільш кричуще положення, проти якого виступає опозиція. А я вже мовчу про такі речі, як, наприклад, необхідність за так званою народною ініціативою за 40 днів назбирати 3 мільйони підписів. Ну, скажіть мені, ну такі положення були тільки в гітлерівській Німеччині і в фашистській Італії. Тому що за 40 днів це є фізично неможливо зробити, не застосовуючи адмінресурс. Я назвав тільки два положення, щоб для наших радіослухачів було чітко і ясно зрозуміло, що цей закон про референдум не має нічого спільного з правом і нічого спільного з законністю. Він потрібен для влади тільки для того, щоб легітимізувати своє завойовану ними владу під час президентських виборів. Легітимізувати в незаконний спосіб.
Пане Олійнику, ви маєте аргументи проти?
Так. Перше, я буду старатися розмовляти як юрист за фахом. Референдум і вибори – це норми прямої демократії. І в цьому відношенні, напевно, їх обмежувати так, що от по Конституції не може народ прийняти якісь рішення, невірно. Треба знайти модель, щоб і були впливи, окрім тих двох випадків, які вказані в законі. Це податки і, по-моєму, там ще одне є випадок, по-моєму, пов'язаний з амністією, що там. Але вони чітко прописані в Конституції. Тепер далі. От ваше ствердження в тому, що попередньо треба було подати його в Конституційний суд, то ви добре знаєте по закону, що такі попередні нормативні акти, як законопроекти, подаються тільки стосовно змін в Конституції до Конституційного суду. А Конституційний суд не прийме від вас законопроекту, поки він не стане законом, бо є предметом розгляду в Конституційному суді відповідність закону, тобто вже підписано легітимно Конституцію України. І щодо таких застережень, що там, знаєте, референдум – це все-таки всеукраїнський, це не кожний день. Це по важливим питанням, по таким питанням, де повинен сказати свою волю український народ. І тому в цьому відношенні навіть і втручання процедурно виважене в тіло Конституції може бути із участю народу, бо в народу вже є право на це. Впливати на владу. Я не думаю, що все він може передати парламенту і від його імені, так сказати, законодавчі акти приймати, але має прямої дії волевиявлення народу через референдум.
Ви вважаєте, за 40 днів можна назбирати 3 мільйони підписів, якщо не вдаватися до засобів адміністративного тиску?
Безперечно, тема дискусійна. Я б сказав би так, це не під силу таким дрібним якимось партіям, таким, знаєте, ініціативою захотілося і зробили референдум і так далі. Це більш потужним партіям, які організовували подібний збір підписів. О, я не кажу, що там, наприклад, вже будучи в опозиції, СДПО організувала 4 мільйони підписів. Да, терміни були більше, але і СДПО далеко не та розгалужена партія, яка має таку мережу. Але це такі партії, як «Батьківщина», «Партія регіонів», так, могли б зібрати такі підписи і швидко. Тут питання дискусійне. Я б сказав би, треба, щоб воно носило здоровий глузд. Тут потрібна експертна оцінка. Я думаю, що ми до цього питання ще повернемося. Терміни.
Я тільки хочу сказати, що для того, щоб за 40 днів назбирати 3 мільйони підписів, треба збирати 75 тисяч підписів в день. Це фізично неможливо, я стверджую. Це фізично неможливо для жодної політичної організації в Україні. І я хочу сказати, що такої драконівської норми нема в жодному законі про референдум в Європейському Союзі. Нема. І тільки одна ця норма показує, для чого такий закон робився. А влада зібрати безумовно може. Соціал-демократична партія об'єднана, вам то добре відомо, підписи не збирала, а малювала.
Та я хочу вам сказати, що...
Цей референдум не відбувся, бо були намальовані підписи.
А я вам хочу сказати, як юрист, що і 100 тисяч можна в день зібрати, і пояснюю, яким чином. Уже було рішення Верховного суду, ще по Канівській четвірці, коли збирали підписи, щоб стати кандидатом, що потрібно експертизу призначити. Як це так? Дійсний, не дійсний, цей громадянин є.
А там, до речі, знаєте, скільки днів на експертизу дається Центральній виборчій комісії? 7 днів, щоб 3 мільйони підписів перевірили.
А я вам пояснюю, що це не можна і провести навіть через експертизу. Чому?
Звичайно.
Що потрібно, щоб постанова була, щоб зразки підписів.
Ну, чекайте. Ну,
до чого я веду розмову?
Є ж міжнародний досвід. Прийшов, залишив відбиток пальців і пішов.
Ні, так ми можемо так, знаєте, і далі піти. Але до чого веду розмову? Дивіться, є законопроект, є група осіб, які є ініціатором цього законодавчої ініціативи. Чому таке роздратування викликає? Неначе це вже є нормативний акт, який ухвалений президентом, що впевнений, що він підпише і так далі. Далі йде процедура його вдосконалення. Я як народний депутат маю право подати поправку. поправки, голосувати за ті інші чи інші речі. Президент має ще право вето, з чимось не погодиться. Чому сьогодні вважається, що це таке, що повинні всі хвалити?
Ну,
це предмет для роботи,
для можу,
дискусії.
Я можу пояснити. Візьму на себе це право, тому що деякі закони у нас останнім часом ухвалювалися за 30 секунд, навіть без розгляду, наприклад, бюджет. Тому що є міжнародні прецеденти, коли парламент просто забирався, усувався від можливості впливу на те, що відбувається в країні, а через референдум так зміцнювалася влада одного президента, що він фактично ставав монархом. От, і це є на терені теперішнього СНД, на терені країн
Таджикистан,
колишнього радянського простору.
Міжнародна практика дозволяє, навіть без обговорення, якщо коаліція, уряд вимагає від коаліції підтримки, бо інколи буває так, що нормативний акт, тобто закон, потрібен сьогодні, а не взавтра, бо взавтра вже інші правовідносини виникають. І тому в цьому відношенні це міжнародна практика. Але коли ви говорите про такий документ, як бюджет, то я вам хочу сказати, це виконана робота за попередній уряд і коаліцію. Це бюджет того уряду і тієї коаліції. Вони його не виконали. І якби отак пішло блокування і далі балакали, країна взагалі була без бюджету. І всі б раділи.
Давайте,
нема бюджету, нема теми.
Давайте послухаємо думку слухача, можливо, запитання. Алло, дякую, що дочекалися. Будь ласка.
Добрий день.
Так.
Микола Петрович, Київ, пенсіонер. І я хочу звернутися до пана Олійника. Пане Олійник, не прикривайтеся званням юриста. Говоріть від душі чесно. У ваших юристів, значить, цих висловах абсолютно неправда стопроцентна. Я вас не один раз слухаю, значить, і скрізь ви виносите на перший план. Я юрист, я юрист, я юрист.
Ну, людина має фах. Запитання, будь ласка.
Прямо питання, значить, не кривіть душою, значить, ви все горнете під Януковича і всяких проблем, значить, і плюєте на всі закони, на все. Топчете, і Конституційний суд, то хіба суд, то ж команда, яка підібрана тим самим президентом.
Дякую.
І всі.
Я вас прошу запитання, будь ласка.
Запитання от немає, репліка така.
Значить, дякую. Подібна така репліка, вона не має предмету для обговорення, бо якби були конкретні якісь речі, що я десь невідповідно до Конституції простолмачив або дав якусь неправильну консультацію юридичну, безперечно, могли б мати дискусію. А так, в мене дискусії немає.
У мене тільки одна репліка. Давайте задамо собі тільки одне запитання. От яка така нагла необхідність для економічних реформ в країні має таке бажання прийняти якнайшвидше закон про референдум? От яке він має відношення до економічних реформ в країні? Хай кожен, хто нас слухає, задасть собі це питання. І відповідь є очевидна. Він потрібен для зміцнення і укріплення монархічної влади Януковича через так звану народну ініціативу. Тому 40 днів, тому висловлювання президента не вважаються агітацією на референдумі, тому не можна агітувати проти питання референдуму, тому не ясно, яка ініціативна група буде формулювати питання референдуму. І я можу тут півгодини зараз переказувати, які положення є просто неконституційні.
Дивіться, референдум, з одного боку, це абсолютна демонстрація демократії. З іншого боку, його можна зробити як інструмент маніпуляції. От як зробити так, ви сидите тут два парламентарі. Як зробити так в цьому обговоренні, щоб це таки була норма демократична, а не маніпулятивна?
А ви знаєте, що в Німеччині, наприклад, загальнонаціональний референдум є заборонений? І знаєте чому? Тому що Гітлер не маніпулював. Натомість в Європі практично в кожній країні поширені місцеві референдуми. І це є питання. Давайте, як казав Кузьма Прутков, зрів корінь. Для чого їм потрібен закон про референдум? Так швидко. Для чого? Яке таке питання він має вирішити вже восени?
Знаєте, я вам ще раз кажу, ви собі можете придумати тему, яку він повинен вирішувати це питання. Але я ще раз кажу про те, що закон про референдум 91-го року не витримує ніякої критики. Ви його писали, а я його пробував втілювати в життя і не один раз як міський голова. Я вам скажу, не витримує ніякої критики. Якщо ви вважаєте, що ця норма прямої дії повинна ще трошки почекати, тобто референдум, вибори, вдосконалення цих процедур, то я вважаю, що ні. Але оці ваші такі побоювання, вони безпідставні. Якщо країна демократична, вона підтримує значну частину тих людей, які мають інші погляди, як так може бути, як у Гітлера? Про що ведете мову?
Ну, що Україна
і не Росія, і не Німеччина. Та Німеччина фашистська. І тому в цьому відношенні, ще раз, ніхто не буде діяти всупереч Конституції України. Бо вже ніхто не дасть діяти всупереч Конституції України.
Ну, народ, я сподіваюся, не дасть.
Ну, ось пан Микола, бачите, стоїть насторожі, пенсіонер, і каже, попробуйте.
Я бачу, як ви посміхаєтеся. А от поясніть, будь ласка, що за норма у цьому законопроєкті щодо питання зміни території України? От, у референдумі. Я готуючись до ефіру знайшла. Ну, якраз... Вона мене якось налякала.
Ні, якраз ця норма, ця норма є правильна, тому що це є загальне правило, що зміна території країни може відбуватися тільки після рішення референдуму. Якраз ця позиція не викликає в нас серйозних заперечень.
А мене викликає. А я скажу, чому, що викликає. Це прописана норма.
Хоча це може бути використано для від'єднання Криму.
Ні. Я хочу, здравствуйте. Сьогодні в Конституції це прописано. Але я до чого веду розмову? А ми вже один раз територію свою віддали. А ви що, не пам'ятаєте рішення суду щодо шельфів в районі острова Зміїний? І ми сказали, та ви що, рішення суду, та нема проблем. А це що, територія? Територія. А що пише нинішня Конституція? Заборонено без референдуму віддавати любу частину території. Що зробила влада? Прикрилася попередньо рішенням суду і нормально віддала. А що, по рішенню по Криму не можна таке рішення суду отримати? Безперечно. Ви що, не пам'ятаєте процедури, за яких передавалися?
У нас тут було десяток експертів, які стверджували, що насправді ми отримали, а не віддали. Точно. Але давайте це
правда.
Залишимо.
Хай Бог милує. Якщо
по Зміїному і по шельфу ми отримали,
хай Бог милує. Якщо в нас щось ми забирають через рішення, то ми не отримали. Бо це рішення суду було.
Там ми дуже отримали... все тонко, і кажуть, що це насправді була одна з небагатьох перемог.
Точно.
Українських дипломатів.
Це була перемога української дипломатії.
У нас є ще
там газ, ми отримали кордон по шельфу, який Радянський Союз не міг добитися від Румунії 67-го року.
Добре, давайте поставимо тут крапку. Ми нагадаємо, що цю розмову ми можемо послухати і прочитати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу». У нашій студії народні депутати Володимир Олійник і Тарас Тецьків. Володимир Олійник, партія регіонів, Тарас Тецьків, НУНС. І ми маємо нашого слухача. Алло, будь ласка, ваше запитання.
Доброго дня, Олена. Я, шановні депутати, з ваших слів, що у народу є право впливати на владу, я не згодна. В Україні це право найбільшість не поширюється пересічних громадян, які змушені терпіти закони, що принижують гідність особистості. І починаючи з встановлення розміру прожиткового мінімуму, який не відповідає дійсності для фізичного виживання в сучасних умовах, високих цін та низьких доходів більшості. І якщо б це питання ви поставили в референдум, ви б побачили реакцію народу і порушення прав людини. Чи згодні ви з цим, шановні депутати? І пора вже якось вам... Важитись зняти недоторканність всім разом і не бути посміховиськом на весь світ. Дякую.
Насправді народ в незалежній Україні рідко коли мав, я це мушу відверто сказати, рідко коли мав можливість реально впливати на рішення влади. І це стосувалося практично всіх влад, які за 20 років були в Україні. Це стосується, до речі, і цієї влади, може цієї найбільше. Питання в тому, що референдум в нормальній демократичній країні може бути механізмом прямого народу, виявлення волі народу за трьох обставин. Якщо закон про референдум відповідає праву, конституції і європейській традиції. Цей закон, який внесла партія регіонів, не відповідає жодному з цих критеріїв. Тому напишіть нормальний закон про референдум, врахуйте наші поправки, дочекайтеся висновку Ради Європи чи Венеціанської комісії, вона там скаже на сторінок 20 зауважень, і тоді такий закон про референдум справді може діяти, але вас там заставлять прибрати норму про те, що за 40 днів можна назбирати 3 мільйони підписів. І тоді, тобто дійте, як діють цивілізовані країни Європи, і тоді до вас опозиція претензій в цьому не буде мати.
Знаєте, я ще раз кажу, тут задано було конкретне питання, і якщо його ставити на референдум, то відповідь буде однозначна, що недовіра і попередній, і нинішній владі, і всім іншим, тому що практично люди не відчувають на собі або в своєму, так сказати, в житті він не відчуває того, що держава турбується
давайте
про них.
Давайте скажемо правду. В незалежній Україні прожитковий мінімум ніколи не дорівнював, чи вільніше мінімальна заробітна платня не дорівнювала прожитковому мінімуму.
Як і за реальну заробітну плату теж не проживали. В тіні все пішло у нас як в державі, так інколи і в стосунках більшості в людей. До чого веду розмову? Потрібні реформи. Це очевидно. Це те, що ми робимо вдома. Коли сьогодні кожна сім'я проводить такі заходи. Це тоді, коли бачать, що надходження зменшується, структуризують видатки на дітей, на освіту, на медицину, собі урізають, не купляють уже щось таке, що планували купити, там телевізор, одяг і так далі. Але думають, як заробити більше. Тобто нам потрібно цим перейматися. Якщо цього не буде, нічого не буде. Ми догралися, що ми зайнялися популізмом, роздаючи гроші. Ми загоралися, що ми вже давно повинні були реформувати медицину, освіту. Ну, безплатна медицина. Це що, не знущання над громадянином? Коли все несе туди подушку, одіяло, ліки, харчі і так далі.
Знаєте, реформи. Є одна, була одна фраза в Леоніда Кучми, яка нас напряму зараз переведе до наступної теми обговорення. Це, власне, місцевих виборів, так? Сказав колись Леонід Данилович, знаєте, яка в нас основна проблема в країні? І так нахилився вперед, я жалкую, що цього звуку немає. Сказав, крадуть. От. Так от як зробити так, що якщо сьогодні Верховна Рада таки розгляне, сподіваємося, цей удосконалений законопроект щодо місцевих виборів, то ті, хто прийде до влади в результаті їх, будуть такими керівниками, що справді зможуть реально поліпшувати життя громади на місцях.
Цей закон, на мою думку, так само, як і закон про референдум, в частині виборів нічого не вирішує. Він такий самий антиконституційний. Я хочу назвати тільки три положення. Він відміняє вибори в Києві. Він відміняє вибори київського міського голови. Це раз. Тобто не буде самоврядування в Києві. Друге. Він забороняє брати участь у виборах блокам, що суперечить демократії і правам людини. Третє. Вводиться система, по якій половина вибирається депутатів по списках, половина по мажоритарці. По логіці речей треба дозволити самовисунення. Але і тут вони не дозволяють самовисунення. Тобто закон спрямований тільки на те, щоб легітимізувати і забезпечити за рахунок цього закону перемогу партії регіонів в місцевих органах влади.
Ще є норма, яка обмежує доступ тим партіям, які нещодавно утворилися або свої осередки.
Я вже мовчу про це. В принципі, якщо ми вибираємо ідеологію політичної структуризації суспільства, то безперечно, якщо той осередок не зареєстрований, а їх в нас 180 вже цих партій, то який він повинен приймати участь? Значить, напевно, він повинен вже працювати з виборцями. І тому термін рік – це достатньо європейська норма. Якщо говорити про інші підходи, то я вам скажу, проблема не в цьому. Є об'єктивні чинники, які впливають на ситуацію, де ви кажете, крадуть. А об'єктивними є те, що проходить першочергове накопичення капіталу.
Там воно вже...
Ні, а перерозподіл
йде. По-моєму, у нас перманентне.
А ви хоч знаєте якусь європейську країну, хоча б Польщу, де б так вільно землі було і дають наліво направо? Тільки хто не приходить у Раду, так є спокуса ділити те, що тобі не належить, і так далі роздавати. Це ж правда. І тому це об'єктивний процес. А тепер питання йде про те, як же його стримувати. Тільки шляхом політичних технологій. Тобто тоді, коли політична сила буде брати відповідальність. От багато зараз політичних сил не пройде у місцеві органи влади. Чому? Бо дискредитовані, побачили їх люди.
Я думаю, що проблема трошки в іншому. Я тільки на два положення наведу. По-перше, не обмежується розмір виборчого фонду. Це дозволяє грошовитим партіям, які накрали з бюджету, просто закидати округ грошима. І друге, саме дике положення. Написано, що протокол дільничої комісії постановлені результату виборів не оформляється рішенням комісії. Це означає, що цей протокол не можна оскаржити в суді. Тобто ви можете дільничою комісією приймати, оформити будь-який завгодно протокол, і ніхто не зможе оскаржити таке рішення в суді. Такий спосіб вони по цілій країні розраховують повибивати всіх депутатів від опозиції
і
позаймати їхні місця.
Чим обґрунтовується ця норма?
Нічим не обґрунтовується. Написали і все.
Я ще раз кажу, не спішите з такими висновками. Коли ви зараз ведете розмову про фонд виборчий, то відверто будемо говорити, я б його не обмежував.
Але всюди обмежував.
Я б його не обмежував.
Тому що багаті люди тоді прийдуть до влади.
Та чому йти в багатій людині, вибачте, в якесь містечко Немирів?
Щоби красти. Щоби далі красти.
Та ви що?
Так.
Та я хочу вам сказати, ви повинні хоча б побачити співвідношення. Так, виборчий фонд у місті Києві буде значно більший, бо інтерес вищий. Але там, на місцях, він буде відповідати інтересам, які закладені у території. Подивіться. І в цьому відношенні, я ще раз кажу, ви що, думаєте, що в нас така звітність гарна, що все, що прописано у виборчому фонді, документально підтверджується? Але значна частина реклами йде абсолютно по іншим методологіям. І тому я ще раз кажу, це буде вдосконалено, я не думаю, що там буде таких...
Подивіться, для чого, наприклад, йдуть більшість депутатів у місцеві органи влади? Щоб дерибанити землю і майно.
Це ваші.
І брати за це хабарі.
Це ваші депутати?
Ваші, в першу чергу, це роблять.
А чому
це стосується
ваші святі...
усіх. Це стосується усіх.
Скажіть, будь ласка, а от
і цей
років?
Закон не ставить заслону.
Я вам приведу приклад. Черкаська область. вся повністю б'ютовська команда
Ради. У нас останні
Ради.
20 секунд.
Які є претензії до них?
Ну, в Донецькій
Деребан
області,
йде.
Весь Південний Схід.
Значить, це є певні загальні проблеми.
І там воровство таке, що...
І
ось
давайте
так.
Думати
ось
про краще.
Так, ось на цій ноті про краще. Але є прецедент, тому що Сергій Тігіпко, який третій був на президентських виборах, втратить більшу частину округів, якщо буде ось ця норма,
взагалі
яка не
зможете.
Дає можливість. Ось, і це взагалі теж вже є певна проблема. Були народні депутати у нас в студії. Володимир Олійник і Тарас Стецьків. Провела ефір Ірина Штур.